Στη σειρά των σκέψεων γύρω από το θέμα της Θείας Λειτουργίας και πιο συγκεκριμένα της Θείας Ευχαριστίας, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι, να θεωρείτε κάπως ολοκληρωμένο. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν έχουν αγαθά σχέσεις μεταξύ των. Άλλοτε, όπως λένε, δικαιολογημένα δεν έχουνε και άλλοτε αδικαιολόγητα, που στην πραγματικότητα πάντοτε αδικαιολόγητα κατά το Θεό. Θεός δεν παραδέχεται κανέναν δικαιολογημένα να εκφεύγεται μια κατάσταση με κάποιον άλλον και να μην έχει σχέσεις μαζί του. Και αν όχι σχέσεις οικογενειακές, φιλικές, προσωπικές, τουλάχιστον μια καλημέρα του Θεού που λέμε, όποτε βρεθεί μπροστά του ο άνθρωπος. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρόνια τώρα έχουν να πούν την καλημέρα. Και μεταξύ οικογενειών συμβαίνουν αυτές οι έκθρες, οι οποίες είναι οι πιο μακροχρόνιες. Με ένα φίλο που δυσαρεστήθεις, ευκολότερα μπορείς να επανακαταστήσεις τα σχέση σου παρά με τον αδερφό σου που έχει γεννηθεί από την ίδια κοιλιά. Ευκολότερα μπορείς να τα φτιάξεις με ένα γείτονα, με έναν συνεταίρο, με έναν κάποιο έξω ξέρω εγώ τι, παρά με έναν στενό σου συγγενή. Μεγαλύτεροι σατανάδες είναι μεταξύ των προφυλών οικογενειακών προσώπων. Και είναι μακροχρόνιες αυτές και πολλές φορές επισφραγίζονται και με τον τάφο ακόμη. Έχω ακούσει μια γιαγιά η οποία είπε «Στον τάφο μου δεν θέλω να έρθει». Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό. Ορισμένοι όμως δεν καταλαβαίνουν. Και εντούτοις οι άνθρωποι αυτοί εκκλησιάζονται. Οι άνθρωποι αυτοί προσεύχονται στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί βάνουν θυμία μας στο σπίτι τους. Ανάβουν κερί. Πηγαίνουν τα σεορτάς. Το Πάσχα, Χριστούγεννα ή άλλες ημέρες στην εκκλησία. Κοινωνούνε. Και καλημέρα. Όχι. Πώς τα συμβιβάζουν αυτά. Δεν ξέρω. Έχουν πλανηθεί βέβαια. Και αν πάλι έχουν μία επίπλαστον ειρήνη, μέσα στη ρίζα υπάρχει πικρία. Και αν πει μια καλημέρα φαινομενικός, έχει την δύναμη πίσω να τον ροκανίσει. Όχι απλώς να τον κατηγορήσει, αλλά να τον ροκανίσει πραγματικά. Είναι βασικό το θέμα της ειρήνης, της συγχωρητικότητος και μάλιστα για τον χριστιανόν, γενικά για την κοινωνία, γενικά για τους ανθρώπους, η ειρήνη είναι εκείνη που δίνει την ευχέρεια στον άνθρωπο να ζήσει κάπως ομαλά, ήσυχα και να καταργηθούν και αυτοί οι πόλεμοι ακόμη. Αλλά δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη που αν έξω στην κοινωνία, στην πολιτεία, συναλλαγές χρειάζεται, πόσο μάλλον στην εκκλησία χρειάζεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αν προσέξει, θα ελεγχθεί και πρέπει να αποσυρθεί αυτός από την εκκλησία. Ή να τα τακτοποιήσει ή να αποσυρθεί. Διότι όταν η εκκλησία ανοίξει τα σπήλα της και υπάρχει φερρυπίν διάκονος στην εκκλησία και σηκώσει τη φτερούγα του επάνω, το ωράριο αυτό το σηκώσει επάνω, η πρώτη εκφώνηση θα είναι «Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Εν ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη. Σταματάει η δέηση. Η δευτέρα εκφώνηση «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν». Δηλαδή, θεμέλιον της λειτουργίας. Μεγαλυτέρα σε αυτής εκδηλώσεως σε την εκκλησία είναι η ειρήνη, η οποία βέβαια προχωρεί έπειτα και παρακάτω υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ειρήνη πάση, ειρήνη ημίν, ειρήνη την ημίν δίδομη ημίν και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Συζητούνται για να γίνει αυτή η ακολουθία και αυτή η ειρήνη δεν υπάρχει. Πιο κάτω αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσομεν, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, και πρώτης Θείας Κοινωνίας, το άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Αν θα ήθελε κανείς να σταχυολογήσει, θα βλέπε ότι κάθε πέντε λόγια ομιλεί και περί ειρήνης. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, δεν πηγαίνει επάνω η προσευχή του ανθρώπου ή να αντικαταπέμψει την Θείαν Χάρη. Τα σά εκ των σώσι προσφέρομαι. Γιατί μου τα προσφέρετε, να τα ευλογήσεις και να μας τα στείλεις για να λάβουμε χάρη από σένα. Λείπει λοιπόν, λέγω πολλές φορές, αυτή η ειρήνη. Και ακόμη και την ημέρα που θα κοινωνήσουμε, και πολλές φορές ο πνευματικός μας εκβιάζει κατά κάποιον τρόπο, θα μιλήσετε με τον Α, με τη Β, ξέρω εγώ, θα πείτε την καλημέρα και τότε θα κοινωνήσεις, πάλι πολλοί το αντιπαρέρχονται και κάνουν το δικό τους, βεβαιώντες ότι έχουν δίκιο και το δίκιο είναι με το μέρος τους. Και κατά συνέπεια ο άλλος πρέπει να έρθει να ζητήσει συγγνώμη και όχι αυτός. Θα ήθελα λοιπόν να διαφωτίσουμε το θέμα όσο μπορούμε, διότι χωρίς την ειρήνη, χωρίς την αγάπη δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όταν ο Χριστός ανέστη ανήμερα το βράδυ, μόλις ευρέθη αντιμέτωπος των μαθητών του, είπε δύο φορές ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν. Δύο φορές. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Δεν υπάρχει ειρήνη για τον Α ή Β λόγο. Είτε δικαιολογημένα που λέμε, είτε αδικαιολόγητα. Δεν γίνεται τίποτα δεχτών. Η πικρία δηλητηριάζει την ειρήνη. Δηλητηριάζει την προσευχή. Δηλητηριάζει το αίτημα. Απάντηση δεν δίνεται εκ μέρους του Θεού. Θεός θέλει την ειρήνη, θέλει μπουνάτσα, θέλει τη γαλήνευση. Βέβαια είναι δύσκολος πολλές φορές και δεν το επιδιώκει, δεν θυσιάζει το εγώ του, δεν καταδέχεται και μένει ο άνθρωπος μακριά ο ένας από τον άλλον, τον έχει πιάσει ο Σατανάς από το γιακά, τον έναν τραβά εκεί, τον άλλο τον βαστάζει εκεί και του λέγει του ενός, αυτός θα σου ζητήσει συγγνώμη. Και του λέει του άλλου, αυτός θα σου ζητήσει συγγνώμη. Και σε μεγαλύτερο. Σεβασμός χρειάζεται εδώ. Άλλωστε έχεις δίκιο. Και τους κρατάει εκεί. Ούτε ο ένας βγάνει τον κονδυλοφόρο, ούτε ο άλλος βγάνει τον κονδυλοφόρο από τον εγωισμό και μένουν και οι δύο ικανοποιημένοι και περιμένουν ποιον να κβάλει, να κάνει το μικρότερο και μένουν εχθροί χρόνια και πολλές φορές για μηδαμινά πράγματα, για πράγματα τίποτα. Να τα έχουμε χαλάσει και για κανένα σοβαρό θέμα. Να μας σκότωσαν το παιδί, να τους σκοτώσαμε το παιδί. Για τυποτένια πράγματα, για ένα λόγο. Κάποτε μας έφυγε ένας λόγος, πως σα δε φεύγει, του αλλού δε φεύγει. Πώς θα μπορείς να παρουσιαστείς στον Θεό. Και αν ο Θεός το πιάσει αυτό το πράγμα και πει, αν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, να κάνει ψηλό λογαριασμό ο Χριστός, όχι χοντρικό, στα δικά μας, στις τόσες δικές μας, ποιος μπορεί να συγχωρηθεί. Δεν το λαμβάνουμε σοβαρός αυτό υπόψη. Το παν, αγαπητοί μου, ίσταται ή πίπτει σε δύο εντολές. Τον αγαπήσεις τον Θεό και τον αγαπήσεις τον πλησίο σου. Εδώ είναι το μυστικό. Κάποτε ο Χριστός μας εδέχεται ένα ερώτημα από έναν πονηρό νομικό τότε. Του έθεσε το ερώτημα, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Και ο Χριστός μας, σαν μαθητάκος, που ενόμισε ότι είναι, γίνεται καθηγητής αμέσως και του λέγει, εν τον νόμο τι για γραπτέ, πώς αναγνώστες. Τον κάθισε αυτόν στο σκαμνί, με τη στροφή του ερωτήματος, και αναγκάστηκε ο νομικός να πει, Βρίσκω, λέγει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Ωραία, του λέει, αυτό είναι. Και υπάρχει και δεύτερη εντολή. Και τον πλησίον σου σε αυτόν. Εντισδυσίτα αυτές εντολές, όλοι οι προφήτες και ο νόμος κρέμανται στις δυο αυτές εντολές. Στο να αγαπήσεις το Θεό σου και τον πλησίον σου. Δεν τις ξεχωρίζει. Να πει, εφόσον αγαπάς το Θεό σου, δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου, εφόσον σε έβλαψε, εφόσον σε αδίκησε, εφόσον σε εξύβρισε, εφόσον σου έκαμε ζημιά. Είναι και τα δύο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίσει ποια είναι μεγαλύτερη και ποια μικρότερη. Διότι σε άλλο μέρος γράφει άλλος Ευαγγελιστής και λέει, εφόσον ο Χριστός απαντά τώρα, το αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου, αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και συνεχίζει μόνος του και λέει, δευτέρα δε, ομοία αυτής, αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν. Ομοία αυτής. Δηλαδή λογαριάζεται όσο θα τιμωρηθείς εάν δεν αγαπήσεις τον Θεόν, τόσο και αν δεν αγαπήσεις τον πλησίον σου. Υπάρχει αυτό στο χριστιανισμό. Οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία να ανάψουν ένα κερί που λένε, να κάνουν ένα σταυρό, να ζητήσουν κάτι από τον Χριστό, από την Παναγιά, από τους Αγίους. Έχουν αυτήν την ειρήνη και την αγάπη και την συγχωρητικότητα. Γιατί αγαπητοί μου, ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι ο πιστός, ο συνάνθρωπός του. Και καλείται να αγαπά τον Θεό που είναι απάνω του και τον άνθρωπο που είναι απέναντί του. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον πλησίον. Διότι έρχεται ο Ιωάννης και τον πιάνει από το μαλλιά και του λέει, έλα εδώ, λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Πώς δεν αγαπάς τον άνθρωπο εδώ που τον βλέπεις. Ψεύδες. Διότι για να μην αγαπάς τον πλησίον σου, δεν αγαπάς ούτε τον Θεό. Διότι ο Θεός είπε να αγαπάς τον εχθρό σου. Κατά συνέπεια, δεν λαμβάνονται σοβαρός υπόψη αυτά. Εμένα μου έκαμε αυτό. Δεν μου το βγάζει μαύρη πλάκα. Κανόνις. Θα μείνεις υπό την πλάκα. Αν θέλει ένας άνθρωπος να ειδεί εάν και κατά πόσον έχει προχωρήσει το χριστιανισμό, είναι καλλιεργημένος όπως θα λέγαμε χριστιανός, θα δει αν έχει την δύναμη να συγχωρεί. Από εκεί εξαρτάται. Όχι το αν έχει την δύναμη να δώσει δύο δεκάρες. Εύκολα δίδει ο άνθρωπος. Και μάλιστα αν πρόκειται να γραφτεί και το όνομά του σε κανένα πίνακα εκεί από την καινοδοξία του, θα δώσει και πιο πολλά. Εάν έχει την δύναμη να συγχωρεί, ο άνθρωπος χρειάζεται μίαν απέραντον μνήμην και μίαν απέραντον λησμονιάν, αμνησίαν. Να θυμάται όλες τις ευεργεσίες των ανθρώπων και να ξεχνάει όλες τις κακίες των ανθρώπων. Αν δεν καλλιεργήσει τον εαυτόν του κατά τέτοια έννοια, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού κάποια μέρα. Και ρωτώ, αγαπούμε εμείς τους εχθρούς ημών? Δεν αγαπούμε. Εμείς δεν αγαπούμε καλά-καλά ούτε τους φίλους μας, αν δεν προκύπτει συμφέρον. Γιατί πάντοτε, και το ακούτε κι εσείς, αν δεν το λέτε, δεν είχα κανένα συμφέρον να το κάνω αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συμφέρον. Δεν προκύπτει συμφέρον υλικό, σαρκικό, κοσμικό, εγωιστικό. Του αγγέλου μας νερό δεν δίδουμε εμείς. Αυτή είμαι θα. Εμείς είμαι θα επανταλλάγματι πάντοτε. Τι θα κερδίσω να το κάνω αυτό? Τι θα προκύψει να το κάνω αυτό? Πόσον ο χριστιανός όμως ο καλλιεργημένος εις βάθος διαφορετικά αισθάνεται. Νιώθει άσχημα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Να πω φοβείται ακόμη. Μήπως δεν ξημερώσει και φύγει με έχθρα με τον άλλον. Μα έχω δίκιο. Αλίμονο αν είχες άδικο. Τώρα που έχεις δίκιο θέλω να δείξεις το μικρότερο και την ταπείνωσή σου για να γίνει μια ειρήνη. Διότι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, Όταν δύο άνθρωποι πικραθούν για τον Α ή Β λόγο, τους πιάνει ο Σατανάς όπως σας έλεγα και τους κρατάει εκεί. Και λέγει αυτά τα λόγια. Του μένενος του λέει ο άλλος πρέπει, του άλλου του λέει ο άλλος, και μένουν και οι δύο εκεί πέρα γελασμένοι από τον διάβολο και από το εγώ του. Ο Χριστός λέει πάει στη μέση και βάζει μίαν ωραίαν ανθοδέσμη και γράφει επάνω η ανθοδέσμη του ειρηνοποιού. Σπεύσε λέει, είτε έχεις δίκιο είτε άδικο, και πέσε εγώ φταίω, σχόρεσέ με. Και άρπαξε του λέγει την ανθοδέσμη αυτή. Περιμένεις και κάθεσαι στο άρμα σου επάνω στο εγώ σου να έρθει ο άλλος να σου ζητήσει συγγνώμη. Εσύ κάμε το μικρότερο, η κυρία, ο μπόσης, ξέρω εγώ ποιος, ο μορφωμένος, κάνε το μικρότερο. Βγάλε από τη μέση αυτό το εμπόδιο το οποίο έβαλε ο Σατανάς μεταξύ σας, και άρπαξε λέγει την ανθοδέσμη. Αν έχετε μελετήσει τους μακαρισμούς, θα πρέπει να έχετε βρει εκεί ότι μακαρίζει τον ειρηνοποιό ως Υιόν του Θεού. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Δεν λέγει πουθενά άλλο. Καλοί και οι ελεήμονες. Καλοί και αυτοί που νηστεύουν. Και οι παρθένοι. Και όλοι καλοί, όμορφοι. Αλλά παιδιά Θεού δεν τα είπε. Γιατί τους λέγει τους ειρηνοποιούς, αυτούς που γεφυρώνουν τα διεστώτα και τα ενώνουν στις οικογένειες, στις δουλειές, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Γιατί τους λέγει? Διότι κάνουν την εργασία που έκαμε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος ειρήνευσε, εγεφύρωσε το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ποιοι ήσαν οι αντιμαχόμενοι? Ο άνθρωπος με το Θεό. Και ήρθε αυτός και σταυρώθη μεταξύ ουρανού και γης να τα ενώσει τα διεστώτα αυτά. Θυσιάστηκε να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με το Θεό. Όχι το Θεό με τον άνθρωπο. Ο Θεός ουδέπο εκφραίνει. Ο άνθρωπος έγινε αντάρτης. Αυτός εκήρυξε τον πόλεμο του Θεού. Τον άνθρωπο με το Θεό. Έτσι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Και εμείς χρόνια τώρα κοιμόμαστε ήσυχοι, παρότι υπάρχει πικρία. Η μη συγχωρητικότης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και χαλάει και το υπόλοιπο έργο το οποίο υπάρχει μέσα σε ένα σπιτικό, μέσα σε ένα πρόσωπο. Γιατί άλλοι λίγο και άλλοι πολύ κάτι κάνουμε. Κάπου βρισκόμεθα, βοηθήσει κάποιον που έχει ανάγκη, μα σε έναν άρρωστο, μα έναν ορφανό, σε ένα νοσοκομείο, σε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, όπως είχαμε τελευταίως της Κύπρου ή άλλους σεισμοπαθείς. Σπέβδει να βοηθήσει ο άνθρωπος, να δείξει τα σπλάχνα των νυκτηρμών του προς τον συνάνθρωπό του. Δεν κάνει τίποτα όμως, διότι μέσα στο έργο αυτό το ωραίο, το καλό, υπάρχει η πικρία αυτή που χαλάει το φύραμα. Νομίζω από το ίδιο μέρος αυτό εδώ σας είχα πει κάποτε αυτό το οποίο αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι πήγανε λέει δύο να εξομολογηθούνε κάποτε. Ο ένας εφρίσκευε, ο άλλος ήτανε πρωτάρης και βαρυπινίτης μάλιστα, όπως τα λέγαμε, και τον εβόχησε αυτός, τον χειραγώγησε αυτός να φτάσει στην εξομολόγηση. Τον έβαλε πρώτον να εξομολογηθεί, πως τον γελάσε ο Σατανάς και δεν εξομολογηθεί. Βγήκε έξω εύχαρης και κάθισε να μπει και ο άλλος να εξομολογηθεί. Ο άλλος, ο θρησκευόμενος, βγήκε κατσούφης και κατεβήκανε το δρόμο να φύγουνε. Και έθεσε το ερώτημα στον νεοφώτιστον ο άλλος, ο προχωρημένος χριστιανός. Τι έγινε, του λέει, τι κανόνα σου βάλε? Λέει, τίποτα δεν μου βάλε κανόνα. Δεν σου βάλε κανόνα? Λέει, όχι. Σοβαρά το λες? Λέει, σοβαρά. Περίμενε, του λέει. Και γυρίζει πίσω να ζητήσει το λόγο του παπά, γιατί δεν έβαλε κανόνα σε εκείνον. Καταλαβαίνετε τι χριστιανός ήταν. Μπήκε μέσα λοιπόν φουριόζος. Το είδε ο άστο, λέει, άφησες τίποτα? Όχι, του λέει, σκανδαλίστηκα μαζί σου. Γιατί, του λέει, σκανδαλίστες? Διότι αυτόν που εξομολόγησες γρηγορότερα τον έφερα εγώ, του λέει, εδώ. Ο Χριστός τον έφερε, του λέει, παιδί μου, διά εσού. Εσύ χρησιμοποιείς ως όργανον της προνοίας του Θεού. Εγώ, λέει, τον έφερα. Ναι, 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 εσύ τον έφερες, αλλά ο Χριστός τον έστειλε με σένα. Κατά συνέπεια στο Χριστό άνοι. Τέλος πάντων, του λέει, τέλος πάντων, εγώ τον έφερα. Πάλι το δικό του αυτός, τον έφερα αυτός. Ο Χριστός δεν έκαμε τίποτα. Τέλος πάντων. Τι θέλεις? Αυτός, λέει, δεν εξομολογήθηκε. Με αδίκησε εμένα. Γιατί άκουσα σε δυο λόγια που του είπα ότι θα κοινωνήσει αυτός. Και εμένα, λέει, δεν μ' άφησε να κοινωνήσω. Θέλω, λέει, να μου πείτε πώς σας σκεφτήκατε κι αυτόν τον αφήσετε να κοινωνήσει που έχει κάνει τόσα αμαρτήματα και εμένα δεν μ' αφήσατε. Αυτό, του λέει, σκανδαλίζει. Κάτσε στην πέτρα εκεί να σου πω. Κάτσε. Αυτός, παιδί μου, είναι αλήθεια ότι μου είπε πολλά πράγματα. Από παιδιόθερο. Έκαμε πολλά. Πολλά άσχημα πράγματα. Όλα αυτά, εγώ, λέει, τα μάζεψα σαν κούτσουρα. Ξέρετε τι είπα να πει κούτσουρα? Ξύλα, χοντρά. Και τα έβαλα, λέει, μια πόρτα πάνω. Είπε και ψηλά, είπε και χοντρά, είπε και κορμούς ολοκλήρους. Α, εγκλήματα κλπ. Τα έβαλα, λέει, όλα εκεί σε μια πόστα. Στο τέλος όμως του έθεσα, λέει, το ερώτημα. Έχεις εχθρούς, παιδί μου? Λέει, έχω. Τι κάνεις με αυτούς? Α, δεν τους εκθρεύουμε, πάτερ. Δεν τους κρατώ κακία. Όταν κρατήσω εγώ κακία σε αυτούς και κρατήσω ο Θεός σε μένα, λέει, πάω χαμένος. Πώς εγώ, λέει, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό κατ' την στιγμή? Δεν συγχωρώ, λέει, τους άλλους. Τους συγχωρώ, λέει, να είναι ευλογημένοι. Αυτό, παιδί μου, λέει, εγώ το θεώρησα ένα κουτί σπίρτα. Μου το έδωσε στο χέρι και βάνω μια φωτιά, λέει, στα ξύλα και καήκανε. Πόσο έφυγαν τα ξύλα, του είπα, λέει, να πάει να κοινωνήσει. Εσύ ήρθες μέσα, εκάθισες και σε άκουσα. Δεν μου είπες καμιά σου αμαρτία. Ήρθες εδώ και μου είπες, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, ανήκω σε σύλλογο, κάνουμε λαιμοσύνες, φτιάχνουμε, κάνουμε κλπ. Εγώ, παρότι δεν ήθελα να τα ακούσω, γιατί εδώ φέρνουν τις αμαρτίες, δεν φέρνουν τα καλά έργα. Για τις εξομολογήσεις, ως επιτοπλίστων, οι γυναίκες, πάνε και λένε τι καλά έργα κάνουν. Εν προφάσεις. Αλλά αν κάνουν και καμιά αμαρτία, να την καλύψω καλό έργο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τ' άκουσα. Και τα έβαλα σε ένα σκαφίδι, λέει, μέσα, σε ένα ωραίο αλεύρι. Στο τέλος, λέει, σε ρώτησα, εάν έχεις εχθρούς. Και μου είπες ότι έχεις. Σε ρώτησα αν τους συγχωρείς και μου είπες, πάτερ, και εσείς αν είσαστε, δεν θα τους συγχωρήσετε. Κοίταξε να σε πείσω ότι πρέπει να τους συγχωρήσεις, αλλά δεν το κατόρθωσε. Και αυτό, λέγει, το εξέλαβα σαν μια ζύμη, ένα προζύμι, το οποίο ήταν πικρό. Και έβαλα να ζυμώσω το αλεύρι και χάλασε, λέει, όλο το αλεύρι. Γι' αυτό, του λέει, δεν σ' άφησα να κινούμαι. Δηλαδή, η συγχωρητικό της έχει την δύναμη να διαλύσει αμαρτίες από μπροστά από τον άνθρωπο και η μη συγχωρητικό της να δεσμεύσει αμαρτίες. Μόνοι μας είμεθα που δεσμεύουμε τον εαυτό μας και μόνοι μας είμεθα που λύνουμε τον εαυτό μας. Διότι υπάρχουν τρεις λέξεις. Ακοή, αντί ακοής. Θα ακούσεις να σου ακούσω. Θα συγχωρήσεις να σου συγχωρήσω. Θα αφήσεις να σου αφήσω. Δεν μπορώ εγώ να σου αφήνω και εσύ να μην αφήνεις. Δεν μπορώ εγώ να σου συγχωρώ και εσύ να μην συγχωρείς. Και εντούτοις αυτή την πολιτική ακολουθούν ορισμένοι. Χωρίς αυτή να συγχωρούν, ζητούν συγχώρηση. Και χωρίς αυτή να έχουν συγχωρήσει, φτάνουν στον μέγα ειρηνοποιών και κοινωνούνε. Πώς κοινωνείς? Δεν κοινωνήσεις άφεση αμαρτιών. Κοινωνήσεις κατάκριση και φέρεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν τα προσέχουμε όμως, δεν τα πιάνουμε. Αν σας πω ότι δεν υπάρχει σπίτι σήμερα, βέβαια είμαι απόλυτος, δεν πρέπει να το λέγω. Αν σας πω δεν υπάρχει σπίτι σήμερα που να μην έχει διαμάχη. Μα
με τους άλλους από εκεί, μα με άλλους από εδώ, μα στη δουλειά, μα στη συντροφιά, μα. Υπάρχει πολύ πικρία εις τον κόσμο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ζητούμε πολλάκις εκδίκηση. Ζητούμε πολλάκις ικανοποίηση. Όχι. Μην το ζητάς αυτό το πράγμα. Στον κόσμο υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων. Θύματα και θύτε. Να προτιμείς να είσαι μεταξύ των θυμάτων, να είσαι του κλώτσου και του μπάτσου, και ποτέ να είσαι μεταξύ των θυτών. Αν θέλεις να βρίσκεις έλεος στα μάτια του Θεού. Γνώριζε την τιμή, το κόστος, πόσο κοστολογείται η αμαρτία που κάνει στον συνανθρωπό του και πόσο κοστολογείται η αμαρτία που κάνει στον Θεό, θα τρόμαζε. Όταν ένας άνθρωπος σου κάνει κάτι, χρεώνεται αυτός ο άνθρωπος και έχεις λαμβάνει εσύ. Έχει πει μια παραβολή ο Χριστός μας για αυτά τα πράγματα. Και χρεώνει την μεν παράβαση του νόμου του μοίρια τάλαντα, τη δε παράβαση μεταξύ συνανθρώπων 100 δινάρια, 70 δραχμές. Ό,τι αμαρτία κάμεις, κάμει, χρεώνεται 6 εκατομμύρια προπολεμικά στο Θεό και τράβα να τα πληρώσεις. Και ό,τι μας κάμουν, μας βρίσουν, μας αδικήσουν, μας σκοτώσουν, μας ατιμάσουν, χρεώνεται 70 δραχμές, 100 δινάρια. Αν λοιπόν ζητήσει ο Θεός ικανοποίηση, δύνασε να εξοφλήσεις. Θυμόσαστε την παραβολή των μυρίων ταλάντων που είπε. Για ποιον την είπε? Για τον εαυτόν του? Για μας την είπε. Ζήτησε να πουληθεί η οικογένειά του, τα πάντα, τα λεφτά του λέει. Μακροθύμησε του λέει. Και πάντα εσύ αποδώσε. Και διότι τον παρακάλεσε να μην πουληθεί, να κάνει έλεος, τράβα του λέει, στα χαρίζω. Και δεν ήταν δυνατόν να τα πληρώσει ποτέ τόσα λεφτά. Γιατί είναι αίμα Χριστού πίσω από κάθε παράβαση. Από βλασφημία, από κλοπή, από φυγή τεκνογωνίας, από φυγή νηστείας, από βλασφημία, από τα πάντα. Είναι αίμα Χριστού. Καταπατείς το αίμα του Χριστού στην περίπτωση αυτή. Πώς θα το πληρώσει? Πληρώνεται το αίμα του Χριστού. Πήγαινε του λέει, στα χαρίζω. Και όταν βγήκε έξω, βρήκε έναν συνανθρωπό του που του όφιλε λέει 100 δινάρια. Τα λεφτά του λέει. Και του λέει ο άλλος, μακροθύμησε του λέει, είπε ακριβώς τα ίδια λόγια που είχε πει γρηγορότερα αυτός μέσα και του χάρισε ο άλλος 6 εκατομμύρια. Μακροθύμησε του λέει, και πάντα σε αποδώσω. Τίποτα τα λεφτά. Και τον πιάνει τον άνθρωπο και τον βάλει φυλακή. Αυτή είμαι θα είμαι. Ζητάμε εκδίκηση από τον άλλον. Αν ζητήσει ο Θεός εκδίκηση από σένα, τι θα γίνει? Και έδωσε εντολή. Πιάστε τον λέει τον πονηρόν αυτόν και δέστε τον. Δεν έπρεπε λέει να ελεήσεις τον σύνδουλό σου? Όπως εγώ σε ελεήσα εσένα, διότι με παρακάλεσες. Βάλτε τον λέει μέσα, μέχρι που να αποδώσει τον έσχατον κοδράτην, το τελευταίο δίλεπτο. Αν είναι δυνατόν στη φυλακή να βγάζεις χρέη. Βγαίνεις στη φυλακή χρέη. Δηλαδή ποτέ δεν γλιτώνεις. Ούτω θέλει ποιήσει ο πατήρ ημών ο ουράνιος λέει. Εάν δεν αφείτε τα παραπτώματα των συνανθρώπων σας εκ των καρδιών ημών. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Τα διαβάζετε? Σε αυτόν θα πάμε που τα έχει πει και τα έχουν γραφεί. Δεν πρέπει να πάμε στην πεθερά μας, ούτε στους φίλους μας, ούτε αλλού. Θα μας πάνε τώρα. Θα μας πάνε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εκ των καρδιών ημών. Όχι, πήγαινε. Σχόρεσέ με λέει, σχόρεσέ με, πάω να κοινωνήσω. Σχορεμένο να είσαι. Όχι έτσι. Εκ των καρδιών ημών. Δεν είχα ποτέ τίποτα μαζί σου. Πώς το λες αυτό? Δεν αισθάνομαι τίποτα μαζί σου. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Την καρδιά σου, από μέσα. Και αν το δείχνεις. Δεν εννοείται ποτέ μεταξύ των ανθρώπων πικρία. Βέβαια βρισκόμαστε μπόστι καμιά φορά. Πάνω στα νεύρα μας. πάνω στην κούρασή μας. Μας φεύγουν λόγια. Και τα λόγια αυτά, όπως ξέρετε, μπορεί να θεωρηθούν κατά των σοφών σειράχ ως κάρβουνα. Βάζουν πυρκαγιά πολλές φορές. Και πρέπει να προσέχουμε. Και να προσέχουμε και οι πέριξ. Κάτι πεθερές, κάτι νυφάδες. Να έρθει το μεσημέρι και θα σου πω εγώ, ο γαμπρός, το παιδί, και αντί να το φτύσει το κάρβουνο να το σβήσει, βάνει φωτιά, ρίχνει ξύλα. Να σου οι Παναγίες το μεσημέρι, να σου πυρκαγιές, να σου τα χωρίσματα. Θα βρείτε με τα γιον κρεμασμένα μεθαύριο, τα οποία ουδέποτε εξομολογήθησαν, ότι αντί να ειρηνεύσουν τα πράγματα, εβάλανε φωτιά. Για τα μπουρλότα μπαίνουν από αυτούς. Από αυτούς μπαίνουνε. Πολλά πράγματα θα είχαν καλυφθεί. Πολλά πράγματα θα είχαν σκεπαστεί. Θα είχαν οικονομηθεί, όπως λέμε. Γιατί ανθρώποι είμεθα. Δεν είμεθα άγιοι. Αίμα έχουμε μέσα μας. Δεν έχουμε νερό. Θα μας βάλει ο Σατανάς στο χέρι. Αλλά μπορούμε να το τακτοποιήσουμε όμως. Ο Παύλος λέει, μη επιδιέτω επί το παροργισμόν ημών ο ήλιος. Μην αφήσετε το βράδυ, λέει, και πέσει ο ήλιος και έχετε οργή με κανέναν. Ξέρετε, θα ξημερώσετε. Και αν βρεθείτε μπερδεμένοι, ποιος θα σας ξεμπερδέψει από εκεί και πέρα. Εδώ δεν θα τακτοποιηθούν τα θέματα. Και τούτοις όμως, ορισμένοι δεν τα προσέχουν. Δεν τα προσέχουν όσο πρέπει. Και βλέπεις ανθρώπους, αδιαφορούν και για αυτή τη ζωή τους ακόμη, και για αυτό το παράδεισο ακόμη, και κουντριώνται σαν τα κρυάρια. Έχετε δικαστήρια χρόνια. Έλειωσαν. Τα φάγαν τα δικαστήρια. Έχετε υπόψη σας, όσοι είσαστε από χωριά, όταν χτυπιώνται κρυάρια, οπισθοχωρούν και πολλές φορές για να πάρουν περισσότερη δύναμη να χτυπήσουν το άλλο, γκρεμίζονται στο βράχο πίσω και πάνε χαμένα. Έτσι πολλοί άνθρωποι μπορεί να δημιουργεί η λαρότητα το επιχείρημα. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο σας λέγω. Μπορείτε να το καταλάβετε, είστε πολύ έξυπνοι. Και εντούτοις δεν παρετείτε. Το ξεχωρίζεις, το τραβάς. Και αυτό επανέρχεται. Πάει να βρει τρόπον και λοιπά. Να ξαναπάει να χτυπηθεί. Τέτοια κακία. Άλλοι ζητούν ικανοποίηση. Σαν τους πετινούς. Έχετε δει κοκόρια να... Ε? Και στο τέλος όταν νικήσουν, θέλουν να νικήσουν το άλλο. Για να ανεβούν πάνω στα χαλάσματα, να πουν το κουκουρίκου, τον εντίκησα αυτόν. Όλοι μόνο του. Χριστός δεν τα θέλει αυτά. Χριστός θέλει να νικηθείς και να μην νικήσεις. Πολλοί τέτοιοι τον έβαλα στη θέση του. Σοβαρά, βγήκες εσύ από τη θέση σου, το ξέρεις. Έχω, λέει, την αξιοπρέπειά μου. Ναι, αλλά έχασες τη χριστιανοπρέπειά σου για να εξασφαλίσεις την αξιοπρέπειά σου. Και όταν χάσεις χριστιανοπρέπεια για να εξασφαλίσεις ψεύτικη αξιοπρέπεια, απέτυχες, δεν εκέρδισες. Ξετάστε τα αυτά που σας λέγω εγώ εν μικρό, με την ησυχία σας εν ψυχρό, και θα δείτε πόσο είναι αλήθεια. Ποφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε έκθρα για οποιαδήποτε αιτία. Για οποιαδήποτε αιτία. Σκεφτείτε ότι υποφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αίτιοι. Αυτοί οι αίτιοι. Σου κόβει την καλημέρα αδερφό στο χωριό γιατί του θέλει λεφτά. Εσύ ήρθες εδώ πέρα να δουλέψεις, να εργαστείς για την οικογένειά σου και αυτός δεν σου μιλάει γιατί δεν του πήγες δώρα. Γιατί του στείλες λεφτά. Φταίς εσύ. Φταίει αυτός. Η κακία η δικιά του φταίει. Και πάλι σε στενοχωρεί. Γιατί να σκέπτεται έτσι. Ή και πάλι του στέλνεις, τον βοηθάς, τον φροντίζεις μες στο πλαίσιο διαμέρους, αλλά αυτός είχε κανονίσει για περισσότερα. Και εφόσον δεν τα στείλες όλα, όσα φανταζόταν, όσα του λείπανε, ή όσα θα ήθελε να παίξει εκεί πέρα κλπ, σου γίνεται εχθρός. Και πάλι στενοχωρείσαι, αν είσαι φιλότιμος, κοίταξε πώς σκέπτεται, κοίταξε εδώ τι βάζει ο Σατανάς στη μέση και πώς πολιτεύεται αυτός ο άνθρωπος. Πολύ μάλλον να έχεις άδικο, γιατί πολλές φορές έχουμε άδικο. Και θα μπορούσαμε με μια μικρή πολιτική, με μια μικρή στροφή και μια μικρή αβαρία του εγώ να τα αποφεύγαμε αυτά και να γλιτώναμε και εμείς τι άλλο να γλιτώναμε. Αλλά είμαστε σαν τον πετεινό, θέλω να βγούμε απάνω, να λαλήσουμε ότι νικήσαμε. Αλλά ως επιτοπλίστων οι πετεινοί ανεβαίνουν πάνω σε ρήπια και φωνάζουν ότι νικήσανε.
Και αυτό δεν το θέλει, επαναλαμβάνω, ο Θεός.
Άλλωστε θέλω ακόμη στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που λέγει στον Ευαγγελικό νόμο ο Χριστός. Στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου θα πρέπει να βρείτε κι εσείς τα εξής λόγια. Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Καθαρές δουλειές. Εάν δεν συγχωρήσετε, δεν πρόκειται να συγχωρηθείτε. Δεν θα συγχωρήσει ο Χριστός. Δεν λέει εδώ, εάν αφήσει ο πατέρας να αφήσετε κι εσείς. Όχι. Εάν δεν αφήσετε εσείς τα παραπτώματα, δεν θα σας αφήσει ο πατέρας. Και στο πάτερ ημών μας έχει βάλει μπροστινούς. Άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Μάλιστα, έτσι θα κάνω, παιδί μου, φοβάται. Του υποδεικνύουμε τρόπο του Θεού και του λέμε, όπως εμείς συγχωρήσαμε, έτσι και εσύ να μας συγχωρήσεις. Μάλιστα, ακριβώς το ίδιο συγχωρήσεις. Βλέπω εγώ να έχει συγχωρήσει. Μας βάζει μπροστινούς. Δεν εξαρτάται από την αγάπη και από την συγκατάβαση και από το έλεος του Θεού, αλλά εξαρτάται από μας. Εάν εμείς θελήσουμε, μας βάζει μπροστινούς. Και όσο βλέπει ο Θεός ότι εμείς ταπεινωνόμεθα έτσι για την αγάπη, να φύγει αυτή η έκθρα από τη μέση, να έρθει η χαρά του Θεού και η ευλογία του Θεού στο σπίτι μας, τόσο ο Θεός γίνεται έλεος, συγκινείται όταν βλέπει συγχώρεση μεταξύ των συνανθρώπων, διότι και αυτός έγινε αιτία να συγχωρεθούν οι άνθρωποι προς τον Θεό. Και έχει και ένα άλλο φρικτό που, εάν αυτό εφηρμόζεται, δεν έπρεπε να έρχεται προσφορά στην εκκλησία, ούτε πιάτο με κόλυβα και δίσκος με κόλυβα στην εκκλησία, ούτε κερί στην εκκλησία, ούτε τίποτα στην εκκλησία, ούτε είσοδος στην εκκλησία πολλών ανθρώπων. Εάν εφηρμόζεται αυτό, ακούστε τι λέει. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, πας το δώρο σου, μα το κερί σου, μα το προσφορό σου, μα το κολυβό σου, μα τη δραχμή σου, μα το κερί σου, και έρχεσαι στην εκκλησία, κακίμνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Απ' έξω στην πόρτα, προκειμένου να μπεις, λέει, εκεί, θυμηθείς ότι κάποιος, και θα πρέπει να θυμηθείς, ότι με κάποιον δεν τάεις καλά και έχει πικρία μαζί σου. Άφεσαι εκεί το δώρο σου, μην πάει να το δώσεις τον παπά, άστο εκεί. Έμπροσεν του θυσιαστηρίου, μπροστά στην πόρτα, και είπα και πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου πρώτα, να τα συμβιβάστε, να ζητήσεις συγγνώμη, να αποκαταστήσεις ίσως την αδικία αν του έχεις κάνει κλπ. Και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Δεν αναφέρει εδώ αν αυτός που έχεις μαζί του πικρία είναι μακριά και δεν τον βρίσκεις. Δεν αναφέρει εάν αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή. Σου παρουσιάζει δυσκολία για εκείνη την ώρα. Δεν το δέχεται ο Θεός. Θα τακτοποιήσεις το θέμα σου αυτό και έπειτα θα πάει να προσφέρεις το δώρο σου. Δηλαδή θα λύσεις για να σου γίνει δεκτό. Πολλοί θα ήθελαν μία ειρήνη με κάποιον συνάνθρωπο, αλλά την αναβάλουν. Με το σήμερα και με το αύριο δεν επικοινωνούν. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές δυσκολευόμεθα γιατί είναι μακριά. Πού να τον βρω? Θα γράψεις ένα γράμμα. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο. Θα βρεις κάποιον τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί του. Να μάθει αυτός ότι από την πλευρά σου άνοιξε το παράθυρο της συμφιλιώσεως. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σου. Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έγινε. Μπορεί να σου φταίω. Μπορεί να φταίσεις εσύ. Όμως εγώ ζητώ συγγνώμη. Από μένα είσαι λελειμμένος, αν θέλει συγχώρεσέ με. Αν θέλει. Διότι και να μην σε συγχωρήσει ο άλλος, εφόσον εσύ ζητάς συγγνώμη, είσαι τακτοποιημένος απέναντι του Θεού. Γιατί ακούμε πολλές φορές,
Μα του λέω καλημέρα και δεν μου λέει. Λοιπόν, πώς να ξανατου πω. Μα μια καλημέρα έχετε. Και του την είπες και την περιμένει να ξαναστη δώσει πίσω για να την έχει να ξανατου δώσεις. Χριστιανός έχει πολλές καλημέρες. Εσύ θα του πεις την καλημέρα του Θεού και μη σου πει ποτέ του. Αν ποτέ ξαναβρεθεί μπροστά σου, θα ξαναπείς την καλημέρα του Θεού. Και ας μη σου πει ποτέ του. Από την πλευρά σου είσαι τακτοποιημένος. Προχώρη το δρόμο σου. Παύλος γράφει σαφώς. Το αφημόν, αυτό περνάει από το χέρι σου. Δεν περνάει από το χέρι σου να πάει να τα ανοίξει το στόμα, να σου πει καλημέρα. Το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Αυτό περνάει από το χέρι σου. Να πεις την καλημέρα του Θεού. Να μάθει, να μαθαίνει αυτός ότι δεν τον κατηγορείς. Και να προσέξουν και ορισμένοι άλλοι που μπορούν να παίξουν ένα ρόλο συμβιβαστικών σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε οι άνθρωποι να μαθαίνουν εκείνοι ότι ο άλλος, το αντίθετο στρατόπεδο, ομιλεί καλά για αυτούς. Ποιος σου τα λέει, παιδί μου, αυτά τα πράγματα? Εγώ άκουσα και έλεγε πολύ καλά λόγια για σένα. Όταν σου πέσει πάλι στο χέρι, δεν θα τον εκμεταλλευτείς και δεν θα τον εκδικηθείς. Αυτός θα περιμένει, διότι σου έχει κάνει κακό και του πέσε στο χέρι, να του κάνεις κακό και εσύ θα του κάνεις καλό. Τότε λέει, άνθρακα σπυρός επισορεύεις επί την κεφαλήν αυτού. Είναι σαν να του βάλεις αναταψί με κάρβουνα στο κεφάλι, γιατί αυτός το κακό που σου είχε κάνει έπρεπε, εφόσον σου πέσε στο χέρι σου, να του κάνεις μεγάλο κακό. Αλλά σου όχι μόνο δεν του κάνεις κακό, αλλά του κάνεις και καλό. Αυτό ντρέπεται τότε αυτός. Κοκκινίζει. Όπως να του βάνε σαν να ταψί με κάρβουνα στο κεφάλι, έτσι ακριβώς θα αισθάνεται όταν, αντί για κακό που περιμένει λόγω του κακού που σου είχε κάνει, βρίσκει καλό, θα ντραπεί. Είναι πάλι καριές. Ταυτόχρονα είναι επιστήμη. Εμείς, πού να πάω να τον βρω εγώ? Να πάω να τον βρεις. Προσφορά σου δεν γίνεται δεκτή. Το μνημοσυνό σου δεν γίνεται δεκτό. Μπορεί να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, να περιμένει. Δεν φτάνουν πάνω, όσον υπάρχει πικρία στη μέση. Έχει διακοπή. Παίρνουμε κάνια φορά τηλέφωνο και τι λέμε? Είναι busy, λέει, είναι απασχολημένο. Αργεί. Ή άλλες φορές είναι καημένη η ασφάλεια. Αυτό γίνεται. Ο άνθρωπος που έχει πικρία με τον άλλον, έχει κάψει την ασφάλεια του τηλεφώνου του με τον Θεό. Ή φωνάζει στον Θεό. Θεός δεν ακούει. Πήγαινε να αποκαταστήσεις αυτό που μπορείς, εδώ που σου δίνει όλο το δικαίωμα. Θα ταπεινωθείς, ίσως ζημιωθείς και υλικώς. Πολλές φορές για την αγάπη και για την ειρήνη μπορεί, αν είσαι χριστιανός καλός, να βάλεις από την τσέπη σου να ειρηνεύσεις έναν άλλον. Δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι πικραμένοι για 500, για 1000, δεν ξέρω, λέω δραχμές, εγώ εσείς ξέρετε εδώ δολάρια. Και εν τούτους εμείς μπορούμε, όχι 500 χίλιες, δεν ξέρω πόσες φορές σε αυτόν τον αριθμό, και δεν λέμε, σταθείτε, τι είναι η διαφορά σας, έχετε γι' αυτό, μπορεί να μην έχετε κλπ. Πάρτε τα χρήματα αυτά, φέρτε το λογαριασμό, πάρτε. Ή αν συνεχίσετε, να το κάνουμε. Μου συνέβη κάποτε στο λεωφορείο αυτό το πράγμα. Μπήκα από το ψυχικό να πάω στα Σταθήνα. Και μπήκα μέσα και βρήκα ένα λεωφορείο αναστατωμένο, σηκωμένοι όλοι επάνω. Γιατί είχε μπει μια γιαγιά, η οποία προφανώς είχε δώσει τάλιρο. Αλλά ζήταγε έστω από δεκάρικα. Δεν ξέρω πώς είχε γελαστεί. Τα δεκάρικα εκεί και τα τάλιρα έχουν μια μικρή διαφορά. Ήταν να κάνουμε, γιατί όπως αποδεικνύεται ο καημένος αυτός ο εισπράκτορ, έδειχνε, δεν είχε, δεκαραχμές είχε όλες. Δεν έγινε και μάλιστα για να την κλέψει. Όλοι λοιπόν αυτοί είχαν ρεχθεί στον... Μπαίνω κι εγώ λοιπόν μέσα και βλέπω ένα καβγά και... Γιατί? Για ένα τάλιρο. Βγάζω λοιπόν ένα τάλιρο. Λέω, τι είναι η διαφορά, κύριε Ιστράτη? Μα μου λέει, έδωσε τάλιρο και μου ζητάει από δεκάρι. Μπορεί να κάνουμε λάθος, λέω. Κράτησε ένα τάλιρο εδώ πέρα, να μην ζημιώσει τις εργάτες, λέω. Να κάνει το μεροκάματο. Δίνω το τάλιρο εγώ. Ηρεμία. Στο αυτοκίνητο και οι άλλοι κοιταγούσαν. Τι κοιτάγεσαι, βρε κύριε? Τι κοιτάγεστε? Που οι άνθρωποι κοντεύσαν να βγάλουν τα μάτια τους και βλαστημήθηκε ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί, χριστιανέ, δεν είσαι βεβαιωτικός? Πού είναι το στόμα του Σατανά εκεί πέρα. Εγώ σου λέω, γιαγιά, το έκαμε και επίτηδες. Δεν σου λέω, τι σου κοστίζει εσένα να δώσεις την ειρήνη και τους είδα που κοιταγώσατε, τρεπώσατε. Λες, θα κατέβει και ο σοφός Σολομών του με περάσανε εμένα τώρα, ε. Σε έβγαλα ένα τάλιρο, κρατήστε του λέω, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος η γιαγιά, άλλο μπορεί να μην έχει για αυτό φωνάζει. Κρατήστε την ειρήνη. Και κρατάει ο άνθρωπος τόσο. Ντρέπει και αυτό δεν είχε. Κράτησε το, του λέω, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα κάνει καθόλου φασαρία. Θα πει γιαγιά, έδωσε αυτό, αλλά με συγχωρείς, ξέρω εγώ. Τώρα κράτησε. Και έγινε μπουνάτσα τα πράγματα. Και δεν είναι το μοναδικό επιχείρημα που μπορεί κανείς. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν. Ξέρουμε ανθρώπους για άλλα πράγματα, ίσως και σοβαρότερα, ίσως και πιο άλλα. Και εντούτοις δεν σκεφτήκαμε να παίξουμε το ρόλο του ειρηνοποιού ποτέ. Να μην αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Ξέρουμε, στο σπίτι αυτό γίνεται αυτό, στα αδέρφια αυτό, μεταξύ παπά και εκεί γίνεται εκεί, τούτο τ' άλλο. Και εμείς πολλαπλασιάζουμε, αντί να περιορίσουμε. Σοφός Ιράχ λέγει, από το ίδιο σου το στόμα, λέει, βγαίνει και το σάλιο που μπορεί να σβήσει στο κάρβουνο. Και από το ίδιο στο σώμα βγαίνει και ο αέρας, μπορεί να το φυσήσεις, να κάνεις πυρκαγιά. Αλλή μόνο σου λέει πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Καταλάβατε. Ακόμη, θέλω πριν τελειώσω να σας πω, μην ξεχνάμε ότι ταξιδεύουμε. Και ο διπλανός μας είναι σύνδουλος, δούλος κι εγώ, έναντι του Ιησού. Δεν ξέρω ποιος είμαι, βάλτε ποιον μεγάλον θέλετε. Είναι δούλος. Και ο διπλανός σου είναι δούλος, είναι σύνδουλός σου. Και έχετε διαφορά. Πάτε προς τον Κριτή όμως. Προσέξετε, πριν φτάσετε στον Κριτή, συμβιβάστατα στον δρόμο. Και λέγει, θα την ξέρετε, αν είχε και καμιά φορά σχέση με δικαστήρια, ένας κακός συμβιβασμός είναι, λέγει, καλύτερος από μια καλή δίκη. Ένας κακός συμβιβασμός. Γιατί μπορεί να κερδίσεις τη δίκη, αλλά δεν θα κερδίσεις την ψυχή του συνανθρώπου σου. Θα σου είναι εχθρός. Για τον δίκασες. Είναι προτιμότερο να χάσεις και να έχεις την αγάπη του και να σε ντρέπεται γιατί σου έκαμε κακό κάποτε, σε αδίκησε. Έχει λοιπόν στη συνέχεια αυτής της σκέψεως ο Χριστός μας πει και υπάρχει στο βιβλίο αυτό που σας λέγω επί του όρους ομιλία στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου από 23 στους 26 το εξής. Ίσθι ευνοών το αντιδίκο σου τάχει έως ότου ή ενδιοδό μεταυτού. Πρόσεξε, λέγει, τακτοποίησέ τα με τον αντίδικό σου τώρα που πηγαίνετε προς το δικαστή. Δικαστής είναι που πηγαίνουν προς το θάνατο, εκεί είναι ο δικαστής μπροστά. Όσο υπάρχουμε στον δρόμο της ζωής αυτής υπάρχουμε, όσο μπορούμε, τακτοποίησέ τα με τον αντίδικό σου. Μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το Κριτή, μήπως αυτός που αδικήθηκε σε παραδώσει τον Κριτή και ο Κριτής σε παραδώσει το υπερέτη και πει δέσω τον Κύριον αυτόν και εις φυλακήν βληθήσει και σε κλείσει, λέει, μέσα. Αμήν λέγωσι ουμή εξέλθει σε κήθεν έως ου άποδος τον έσχατον κοδράτην, το τελευταίο δήλατο. Αλλά όπως σας είπα γρηγορότερα, αυτό έχει την ερμηνεία ότι δεν θα βγεις ποτέ από εκεί, γιατί κανένας από τη φυλακή δεν μπόρεσε να κερδίσει για να ξεχρεώσει χρέος του απ' έξω. Ο φυλακισμένος είναι κλεισμένος, δεν μπορεί να βγάλει χρήματα να αποδώσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άξιο μετανοίας που θα πρέπει και πρέπει να το κάνει τώρα που είναι ελεύθερος. Ή αύριο δεν ξέρει πώς διατίθεται. Σήμερα είναι εκείνη και ο άνθρωπος ανέξυπνος όπως φροντίζει να τακτοποιήσει υλικά συμφέροντα, διαθήκες κλπ. Κλπ. Έτσι θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να τακτοποιήσει πρώτα το πνευματικό του ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι θα συναντήσει πολλές φορές δυσκολία, αλλά εάν γίνει μία προσευχή να γνωρίζει ότι προπορεύεται ο Χριστός ως ειρηνοποιός και βρίσκεται μία μέθοδος που επιτυγχάνεται αυτό που πρέπει.
Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν πρέπει να ειρηνεύουν οι άνθρωποι, ήμι μόνο σε μία περίπτωση. Δεν θα δημιουργήσεις σχέσεις φιλικές ποτέ στη ζωή σου με πρόσωπο το οποίο αμάρτανος σαρκικός. Μόνον σε αυτή την περίπτωση είσαι δικαιολογημένος να μην λες καλημέρα στο πρόσωπο που αμάρτανε σαρκικός. Γιατί υπάρχει εκδοχή ο Σατανάς να σε τυλίξει ξανά και να σε βάλει στον παούλο του. Μία επίσης άλλη λεπτομέρεια που θα λες την καλημέρα, αλλά θα τον κρατάς από τη γιακά μακριά, γιατί είναι ορισμένοι σαν ορισμένα σκυλάκια αγριεμένα που δαγκώνουν. Δηλαδή, καλημέρα, αλλά στο σπίτι σου, όχι σύρτα φέρτα ξανά. Διότι αν ξαναδημιουργήσεις σχέσεις μέσα έξω στο σπίτι, απάνω κάτω, θα ξαναπικρατούμε. Καλημέρα του Θεού, αλλά στο σπίτι σου. Είναι δεύτερη συνταγή αυτή. Και η τρίτη είναι σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως. Υπάρχουν λοιπόν μία εξαίρεση και μία ήμι εξαίρεση. Η εξαίρεση η πρώτη είναι δεν θα πεις ούτε καλημέρα στον άνθρωπο που αμάρτανες μαζί σαρκικός, με βάση αυτό που έκανε και ο Πέτρος εξελθόν. Έκλαψε πικρός, έφυγε μακριά από τον τόπο του αμαρτήματος και της προσώσου και έτσι θα μπορέσει να γλιτώσει. Αυτά είχα να πω και απόψε στα συμπλήρωμα των άλλων.